Radio Beograd, dramski program.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dokumentarno-dramski program. Dimitri Udovički, Zoran Jerković, Ljuba Popović, majstor, asketa, slikar, premijera.
Radim u ateljevu kao u nekom manastiru, potpuno zatvoren. Pokušavam da vodim dijalog sa sobom. Moram da eliminišem sve spoljne elemente da mi ne kvare unutrašnju vodilju.
Ljuba Popović, sećanja.
Šta bi rekli za kraj?
Pa ne znam šta da ti kažem. Što rekao moj pokojni Aleksa, umorio sam se od života. Strašan je osjećaj da nisam čovjek religiozan, poštujem religiju, ali ne vjerujem ništa, pravda ti kažem. Drugo, ono što je najstrašnije, to je da, čini mi se da je to tu.
Figa je odmah jezina.
Ovo je strašno. Ovo je naš sunčani sistem. Uh-huh. Mi smo ovde. Pogledaj koliko je Jupiter. Svako ima 14 satelita. Oko svakoga ima ovaj atmosfera. Ova ima Titana isto tako. Kad ovo vidiš i shvatiš da smo mi u nekoj maloj galaksiji i da je život jedna smešna priča. Znaš, život čudan, ja. I da čovjek, mi smo retka bića koja je svesna umiranje i rađanje. To je suština. Znaš, da ti je život ko neki kajš koji ti popunjavaš. Neko umire mlad, neko umire star. Puno slikara je umrlo u 30. nekoj godini. To ljudi ne znaju, svi misle slikari žive dugo, nije točno. Ja prije talentovan slikar, prijatelj Gustav Moraša se vije umro u 34. godine. Smrt je nešto čudno, neobjašnjivo, znaš, i to dok si mlad, naravno, u tvojim godinama čovjek živi život, ne osjeća ništa i tako dalje. I s tim kad se pojavi umor, ali ne umor u smislu, nego zamor materijala, onda čovjek drugčije misli, znaš. Na primjer, neki dan sam tamo nešto morao da idem u bolnicu da mi izvrše neku analizu i tako dalje. I sad moja žena, aktualna Slavica, koja je primjer neke čistoće i svega toga, kaže meni, došao si, kaže, u nekim prljavim pantalonama, smrdiš nam, kaže, na terpentin. I kažem, bole me dupe. Šta ću ja sad? Oblačim čistu majicu, jebalo majko, se obukao sam posle njene kritike. Ali ja sam čovjek terpentina i čovjek boje. I sam ja čovjek sad, kad se te pojavim tamo sa mašom, belom košuljom i sa svim tim. Ipak ljudi da me shvate i da prihvate. Ja nikad nisam stavio kravatu u životu. Nikad. Nisam nikad stavio košulju u životu. Nikad. Jer takav sam tip. Nemam ništa protiv ljudi koji su elegantni i tako da, naprotiv. Ali nemojte mene da terate da radim budalaštinje neke. Mislim, nisam ja drugčiji zato što tako hoću. To je cijela suština. Mislim, moje biće je tako, ovo što kakav jesam, ja sam takav. Ja nisam, ja ovo sve izmislio sebe. To je tako, takav sam rođen, tako reagujem i tako dalje. A ljudi misle da je to neka poza. Ne, nikakva poza.
Valjivo se juče na dostojan način oprostilo od Ljubomira Ljube Popovića, slikara, akademika, počasnog građanina, koji je posle duge i teške bolesti u četvrtak preminuo u Beogradu u 82. godini. Ljuba će počivati na brdu Boričevac, u budućoj aleji velikana Valjevskog kraja, u Brđanima, delu grada gde mu se nalazila porodična kuća koju je neizmjerno voleo. Politika 17. avgust 2016. godine.
Imate još snage da slikate, još želju za slikanje?
Pa imam, mogu prepodne, malo. Malo sednem, pa malo ove, malo se šetkam i tako dalje. Kad me prođe ova noga, onda ću da nastavim da radim. Ovo je najnovija slika.
Vidim, baš divni su. A? I zrači nekako...
Da, to je premda neće ići na izložbu. Zato što ova gospođa Rold, ona je već napravila spisak od 12 slika.
Za tu novu izložbu, što ste tu pripremili? Da?
Pa oni prave katalog, prave afiš. I izložit će 12 slika, među njima su 4 male, to su ove ovde, levo, ona četvrta sta tamo i ona velika tamo gore, koja je pozadnje pod ovim. Ali, da, pa jesmo, evo, on je još uvek tu, ali možeš da dođeš. Dobro. Dobro, još uvek nisam video na jafiš. Dobro, važno. Doneće mi klopu. Tu mi stanujemo u 11. Ali moram malo da ipak ova noga da me prođe.
Kad je izložba?
12 slika će biti izloženo. 4 velike, jedna velika pozadnje. Ima ova tu isto ide. Ovo je poslednje putovanje. Ima ova koja se zove vrata vremena, ova četvrtasta. Ja sa njima sam radio od 70. godine, pa smo, one su mi nepoliko izložbi. Tako, nisu uvek bili korektni, znaš, malo su češatori. A ja prvo te kažem, one koji ne volim češatori. Kad mi kaže, evo vam pozivnice, pa pošaljite, to znači da ja treba da šaljem markice i svašta i tako, štede na svakom. To su sve francusko. Da,
francusko.
Monšer. I ovo moja žena Slavica kaže, nemoj tamo da kupuješ kifle, tamo su 1,20, kaže, ovamo su 1. Da.
Kad su vremena su.
Pa, savršeno ne interesuje. Znači, ima Salvador Dali u svoje vreme izjavio, kaže, slikar koji posle 60. godine koristi metro sans peintre raté. Ja znam, ne idem u metro. I tako.
Nisam ja otišao iz Srbije iz političkih razloga, niti zato što sam obožavao Evropu, a mrzeo komunizam. Otišao sam zbog toga što je te 1963. godine nekako bilo prirodno da slikar živi u Parizu, jer su tamo najbolji muzeji, galerije, najviše se vodi računa o slikarstvu, filmu. Stigao sam u Pariz sa 100 franaka u džepu i odmah sam bio impresioniran nivom kulturnog života. Moj dolazak u Pariz jeste avantura na koju se danas sa ovim znanjem i iskustvom ne bih usudio.
Ovako je u oktobru 2015. govorio Ljuba Popović, jedan od naših najznačajnijih umetnika povodom pola veka života u Parizu i uoči 81. rođendana koji je obeležen izložbom u galeriji RTS-a i monografijom Ljuba, koju su zajednički objavili RTS, Parijski krug i Službeni glasnik. Ljuba Popović nas je napustio u 82. godini u noći između četvrtka i petka, posle duge i teške bolesti. Biće sahranjen u utorak 16. avgusta u Valjevu. Politika 13. avgust 2016. godine.
Gde vam je dom sada, Pariz ili Valjevo? Gde se kuće osjećate? Ovde u Parizu ili u Valjevu?
Pa, bliže mi ovde.
Pariz?
Da. Mislim, znaš kako, ovde mi je sve. I deca, imam dve ćerke i sina, imam dve žene, prve sam se razveo, sa drugom sam u braku, još uvek, ovde mi je banka, ja tamo nemam ništa u Srbiji.
Ali vam dolaze sećanje?
Imam sentimenti u Valjevu kad odem, imam moj sob, 112 sob, Valjevo mi je dobro, ali imam tamo drugove iz detinjstva kojima nekoliko još ima živih, koji su nešto mlađi ipak od mene. Jer sam ipak na neki način sentimentalno vezan za Srbiju. Ja nisam stvario nikad Francuze. Nisam im stvario nikad mentalitet, taj njihov. Drugo, mislim, mi slovenska duša, kako je rekla, kako mi je rekla jedna Ukrajinka, kaže, kristijanska duša. Mi imamo jedan odnos koji je mnogo delikatniji. Odnos prema smrti, prema životu i tako dalje, jednu filozofiju. Francuzi žive dosta ležerno. E sad, ja sam tu dosta naučio. To je važno, jako važno. Puno sam naučio. U Luvru i u Musée d'Orsay. I naučio sam puno u boji. Naravno, što kaže jedan tip, što je rekao, fenomenalno, neki Crnogorac, kaže, onaj Ljubo, tolike godine, kaže, živi u Parizu, ništa nije prihvatio od moderne, nego radi neke konzervativne slike. Ja kažem, pa to je njegov problem, jer ga je. Ja nisam nikad pravio ništa drugčije, sem što sve te slike imaju jednu evoluciju, znači evoluciju koja je logična, ali nisam nikad prihvatio nešto što je moda.
Ali jel imate stil, jer ljudi kategoriziraju surrealizam ili...
Pa nešta, znači ja sam jako mnogo čitao, znači što kao klinac. Kao klinac sam pročitao sve moguće avanturističke romane. Karl Mayer za vreme okupacije ceo preveden kod nas u Srbiji. Vinetu njegovu, pa Blagosrbnom jezeru, pa Sin lovca na medvede, Bloody Fox, sve to prevedeno kod nas. On, Zen Grey, koji je pisao onog Osvetnika prašume, Blago sa trećeg vodopada, koji je napisao James Oliver Kerwood, i ti neki romani, sjećam se, Momo Kapor me telefonira u svoje vreme, kaže, je li molim te nešto, kaže, nije mi jasno ko je napisao, kaže, izlazio je u Ninu u nastavcima, kaže, Šuma gori. Ja kažem, Kapor, zvao se James Oliver Kerwood, nema greške, kaže, kaže, evo te, dobro je. Ja, i tako. Onda su došli Senkević, Ognjem i mačem, Kovadis, Pan Volodjovski, Kroz pustinu i prašumu i tako da onda su komplikovano. Prvi roman koji sam zagrizao bio je Čarobni breg. To je na Žikinu preporuku, Pavlović.
U figurativnom slikarstvu druge polovine 20. veka Ljuba je postao svojevrsna lozinka. Odgonetku šifre zvane Ljuba, po prirodi stvari, subjektivnu, nikada konačnu ni potpunu, pružaju mnogi napisi koji su tokom pola veka, neretko lucidni i znalački, pratili vizionarsku pustolovinu ovog stvaraoca. A on je, osim slikama, svoje savremenike plenio radoznalošću duha, retkim poznavanjem književnosti, filma, filozofije, stripa, erotizma, ezoterije i okultnih učenja. Tajna Ljubinog slikarstva se, jednom otkrivena, rasplođava i nastavlja u nove tajne. Pohvala majstoru, Milan Komnenić.
Te slike su dosta kompleksne, one ne mogu da se uvrste ni u kakvu kategoriju. Drugo, to su slike koje...
Kažu surrealizam, ali...
Da, to su slike koje, sa kojima ja živim na neki način. Ja sam to ovde kao u manastiru. I to su slike koje ne može niko da napravi. Ne može da se skopira. To je, mislim, ono što Nemci kažu, kunst.
U mojim slikama zapletene su tajne koje su i meni nedokučive. To što se na platnu odvija pred mojim očima često mi izgleda kao rezultat neke više volje, s kojom je teško da se sporazumem. I samo u onim srećnim trenucima, kad mi se učini da smo progovorili istim jezikom, samo onda uspeva mi da poverujem da to natezanje sa obskurnim silama ima nekog smisla. Ponekad se također pitam, koja je to vrsta ljudi kojima te slike zaista nešto znače?
Ljuba Popović, Sećanja.
63. U jesen.
Ovdje kad sam došao u Pariz. Da, kako ste?
To je bilo strašno. Ja sad sa ovom pameći ne bi nikad došao. Mislim, kad ti to kažem, 100 franaka u džepu je ništa. Bez znanja jezika, za jezik sam znao malo nešto. Međutim, na moju sreću, na mom matru se pojavio neki Berić koji je bio sa mnom na primenjenoj, koji mi je dao sobu tamo u Pasar de Zabes, mala neka soba ko grob. Rekao mi, ako hoćeš da radiš pentir batiman, kako se to kaže, da farbaš stanove, imam nekoliko poručbina koje ne mogu da stignem da uradim. Ja sam znao taj zanat odlično. Berić, čuveni Vladimir, on je, ja mislim, iz Šapca bio. Evo, im pobegao iz akademije. Vlada meni da neku adresu, broj 9, 3 Amelu, neki ogroman apartman, 5 soba. Ja napustim hotel, pošto sam u vreći za spavanje, i krenem da radim taj apartman. Posle jedno 5-6 dana dođe gazda. I kad je video zidove kako sam radio, kaže meni, gospodine, imate posla kod mene koliko god hoćete. Oduševio se. I ja sam godinu dana farbo stana i stavljao pare na knjižicu. I posle godinu dana sam to napustio i krenuo u avanturu.
Ljuba je po instinktu izrazito refleksivna ličnost, što može zvučati paradoksalno s obzirom na udeo osnovnog, fantastičnog i čak halucinantnog u njegovom delu. Čas izrazito trezvena, čas smelo intuitivna, odnosno meditativna, njegova misao po svojoj strukturi uspeva da postigne renesansnu obuhvatnost i raznolikost. Shodno tome, on je kao slikar uspostavio i do danas održao prisnu vezu sa renesansnim slikarstvom. Bio je to izbor po srodnosti, koji će u ostalom nizom slika posvedočiti odavanjem pohvale pretečama. A to znači da je on neumorno razmišljao o razvojnom luku umetnosti, kojoj je posvetio celog sebe. Pohvala majstoru, Milan Komnenić.
Marko mi je upoznao sa gospođom Sinjak, to je ćerka Pol Sinjak, fenomenalna žena. Oni su stanovali na Cape Bethune u Parizu, bilo je 34. Ogroman stan, pun slika. Našto ima nekoliko Gogena, nekoliko Odilon Redon, nekoliko slika. Naravno i slike Sinjaka, koji je bio poentilista. I to je sve držala ta gospođa Sinjak, ćerka od Pol Sinjaka. A njena ćerka je posle bila direktorka Muzej d'Orsay. Ta gospođa Sinjak je prema meni bila strašno dobra i sentimentalna, kupila nekoliko crteža. I u galeriji Krezvo, na Veni Matignon, upoznaju me sa René Desolier. René Desolier je tad napisao tu čuvenu knjigu Art Fantastic, bio jaka lično. René mi dao neki sastanak i ja sam otišao kod njega, Veni Jean Moulin, 36. I kad je video slike, oduševio se. I kaže meni, ja kaže, on je propozirao jedno 4-5 galerija gde može da mi preporuči. Jedna od galerija je bila Daniel Cordier, gde je bio Dado. Jedna je galerija bila Galerija Dragon, gde je posle Vlada došao. Bio Aguillon, koji je držao Eroa. I Marcel Zerbib, Galerija Diderot na Saint-Germainu iza spomenika Diderot. I ja nisam teo u tu galeriju gde je Dado. I javim se ovom Marcel Zerbigu. I Marcel, kad je video slike, kaže meni, evo, napravit ćemo ugovor i napravimo mali ugovor, gde mi on isplaćivao mesečno te slike. I tad je se, na posljednom spratu je stanovao Mata, Ima, taj je oduševljen bio jednom mojom slikom i dao je valjda 3000, ne znam koliko franaka. Marcelu kaže, ako ne prodaš, ja ću da uzmem sliku. I Marcel je prodao nekom jevrejnu i dao mi odmah par. I tako sam ja malo krenuo, mislim, u taj parijski život.
Ljuba je slikar kulture koja je pošla od arhajskih predstava i stigla do izražajnih oblika modernog vremena. U granicama kulture, kao sudbine, on je likovnim jezikom sublimisao imaginarno i kolektivno nesvesno. Treći činilac Ljubinog usmerenja svakako je posvećenost. Ona bezmalo ima obeležje mistika. Ja postojim jedino kroz slike, bez ustezanja je priznao sam slikar. S pravom je naglašeno da je Ljuba asketa slikarstva, jer je čin slikanja uvek doživljavao kao pozvanje, odnosno misiju. Pohvala majstoru, Milan Komnenić.
Upoznao sam razne ljude, danas više takvih ljudi nema. Upoznao sam Lacana, upoznao sam Ionesco, upoznao sam Ciorana. Upoznao sam Salvadora Dalije, Mata.
Kako je Dali reagovao na vaše slike?
Dali nije video, on je video samo jednu sliku.
Dobro.
I to u Londonu kod nekoga, veliku sliku koja se zvala Le question d'éternité. I tad kad je došao u Pariz, njega je zvao na večeru u rezidenciju ambasadora Ivo Vejvoda, koji je savršeno govorio španski, bio u Španiji u ratu. Pošto je rekao da je video jednu moju sliku, onda je mene Ivo Vejvoda pozvao na to večer. I tad je bila i gala. A mala u početku bila jako neprijatna prema meni. Mislila sam neki mali Frančuščić. Mislim, kad sam je rekao da sam Srbin i da se krstim, ona Ruskinja, oduševila se. Da li je bio vrlo ljubazan, nije nikakve gafove pravio. I imao samo jedan gaf, kaže, potpisao je knjigu ovome Ivi Vejvodi. I kaže on Ivi Vejvodi, kako vi tako savršeno govorite španski? A Ivo Vejvoda kaže, pa znate, ja sam bio ambasador u Španiji. A da li mrtav ladan kaže, sa koje strane? A sećam se da je Vejvoda rekao, gospodine Dali, kako možete jednog ambasadora komunističke zemlje da pitate s koje strane bio u Španiji. Tako da je bila večera vrlo prijatna i imam fotografiju sa Dali. I on mi je dao tad telefon i adresu u Cadaquesu da ako i dođem u Španiju da ga posetim. Bio sam da vidim njegov muzej i tako. Kažem, u tom istorijskom periodu mene neki grof koji se zvao Gila Use upoznao sa Aberbachom, koji ima ogromnu galeriju na Medisa na Veni. I ja sam prvi izlagao u galeriji Bobur ovde kod Naona, velike formate. Imao sam celu stranu u Figaro i vernisaž je bio fenomenalan, došao ceo Pariz. A posle toga Aberbach je kupio sve slike kod Tesser ovde i napravim izložbu u Njujorku. To je bilo 75. tako nešto, 74. tu nešto. Platio mi put, tamo dao mi atelje, svašta. Mogao sam da ostane. Dao mi veliku lovu, mi dao. Nisam mogao da živim u Njujorku.
Zašto?
Ne, prvo nisam govorio engleski, a drugo nekako, uvek sam se sećao jedne rečenice koja sam kao klinac zapamtio. Film Tarzan u Njujorku. Kad je Tarzan prvi put video Njujork, rekao je kamena džungla. I to je stvarno strašno. Kamena džungla. I tamo sam imao ogromnu lovu i tako. Ali puno anegdota iz tog vremena. Tad je taj Aberbach je izlagao Botera, izlagao Dibifea, izlagao Magrita, izlagao Delvoa. Velika galerija bila fenomenalna na uglu 72. i Madison Avenue, ogromna galerija. Nekad ne zaboravite, preko puta je bila neka belgijska galerija, bila neka zgodna ženska po kojoj sam se ja udvarao, jer sam znao, je govorila francuski. I u sred tog razgovora nikad neće zaboraviti kad mi je rekla, jeste bili preko puta da vidite onu izložu? Ja kažem da. Pa kaže, a to mora da je neki nekroman, kaže. Otkačen tip. Ja nisam smio da kažem da sam ja. To su slike koje su dosta dobro delovali u Njujorku. Amerbach je prodao skoro sve. Neki je poklonio da se oslobodi poreza, veliku jednu sliku. Poklonio nekom muzeju u Bostonu. Kad sam seo u avion za Pariz, rodio sam se. Ne znam da što. I ima puno stvari gde sam bio na neki način da se pohvalim. Neka vrsta avangarde da našao sa tom knjigom, monografijom, onda sa nekim vezama koje sam imao sa piscima. Ono što je veliki prijatelj ovog René de Solia, André Pierre de Mandiarg, jednog dana u ulici Odessa, u pasažu Odessa, tamo sam imao veliki atelje. I u pasažu Odessa u to vreme je bio Coluche, pa onda ovaj Patrick Dever, pa onda ovaj Depardieu, Miu Miu me oteralo pišu. Se probao da se odvaram, ali mi nije uspjelo. Ja sam imao veliki atelje tu, na poslednjem spratu sa Pola je bio neki Ljubić, Rus, jako fini tip. U tom ateljevu jedan puta neko kuca dole na vrata, ja otvorim, vidim nekog čoveka, onako mršavog, visokog. Kaže, ja dolazim do La Parda René de Solie. Ja nisam znao da je to Mandiarg. Ja ga primim, ali računao sam da su ti profesori sa Sorbone dosadni. I on gledao slike, oduševio se, Bog zna kako, počeo da priča o slikama i tako dalje. Kaže, ja bih volao da pišem o vama, a ja ćutim. On kaže, u jednom trenutku imate, kaže, vrlo lepu biblioteku. Ja kažem, da, pa vidim da imate i moje knjige. Jebote, ja se skamenio. Sad ne znam ko je. I sva sreća što mi rade klikeri. Ja kažem, pa odaberite jednu od vaših knjiga pa mi potpišite. I on izvadi Le Mise Noir, to je njegova prva knjiga, i potpiše. I ja vidim André Pierre de Mandiarg. Ja kažem, mogao sam da napravim neku budalaštinju. I posle smo postali dobri prijatelji. On je u početku o meni mislio sasvim pogrešno. On je me tretirao kao espèce de balkanique sauvage. Mislim, nije znao da sam pročito sve što je on napisao, da dobro poznaje literaturu. Posle je Mandiarg, Bog zna kako, napisao jedan fenomenalan tekst za moju izložbu.
Ako moje slike uspevaju da bar kod ponekih ljudi izazovu tako komplikovan splet emocija, to saznanje je za mene mnogo važnije od nekakvog njihovog doprinosa istoriji umetnosti. Da li su te slike donele nešto radikalno novo? Da li će ih buduće generacije uklopiti u neki od pravaca 20. veka ili usled nemogućnosti da ih klasifikuju, odbaciti kao nus proizvod jednog haotičnog vremena? To su pitanja od sporednog značaja. Slike imaju sopstvenu sudbinu na koju se ne može uticati i o kojoj čak iluzorno i razmišljati. Važna je jedino ta čudesna energija koja kroz njih struji i koja ostavlja tragove kako u životu slikara, tako i u životu kolekcionara.
Ljuba Popović, Sećanja.
Kad sam došao u Pariz, kad me pitao moj trgovac prvi, Marcel, kaže meni, možete da mi garantujete da se radi o Leodor Dar? Pita mene. Kao SOS Balkanik. I ja mu kažem, ne. Pa šta možete onda da mi garantujete? I ja mu onda kažem, znate šta, ova novčanica što ste mi dali od 500 franaka je mnogo komplikovana, ne može da se prekopira. I ove slike ne mogu da se prekopira. To je garancija koju mogu da vam dam, inače drugo garancije nema. A da li su umetnička dela? To će istorija da odluči. To nema nikakve veze ni sa mnom, ni sa mojim životom, ni srce. Ja sam se nekad čudim nekim slikom. Znaš, pa pravda ti kažem. Dođem sa letovanja, jebote, pitan ko ovo radio. Ozbiljno. Ovako izgleda mi blesao. Premda dok radim ja ne razmišljam mnogo.
Da, kako?
Da, to samo dolazi. Nikad ne pravim skice. Ne, nikad. Tu nešto zapisavam i šta znam. Ima crteže su posebne. A sad je jedan crtež prodat tamo u drugo. Za 3000 euro prodat bute. Veliki crtež iz 59. godine. Ne znam otkud se našao ovde. I ja sam poslao Slavicu da mi kupi. Taj crtež. Ona mi daje ček na 2000, ona kaže otišao na 3 i nešto. Ne znam ko je kupio, majke.
Htjeli ste da ga kupite?
Ne znam ko je uzao, baš mi je krivo. Ali ne mogu ipak taj svoj crtež da plaćam 3-4 hiljade. Malo mnogo. Došlo 70-a, kad je René de Solier u Mise de Poche napisao veliku monografiju, prvu moju monografiju. To je prva monografija. To je jako važno da kažem, to je prva i jedina, prva u to vreme monografija napisana o jednom Srbinu. Nikad niko nije napisao ništa. Ja sam prvi imao monografiju ovde. I ta monografija u Mise de Poche mi je puno učinila, zato što je tada Tessa Rold, otvorila galeriju, napravila veliku izložbu, da je izložila 5 velikih formata. I ovu knjigu smo promovisali. Ono što je fenomenalno u to vreme, ulicom se šetao direktor Vode Perije, neki Jean Davray, koji je inače filozof i veliki prijatelj Jean-Louis Barrault. On kad je video slike, ušao u galeriju, ko je rekao, gospođe Rold, kad se završi izložba, pošaljite mi slike u Veni i Montaigne. Sve su kupljene. Ona se šokirala, žena. Kaže, gospodine, čime se vi bavite? Malo je bilo neprijatno. On kaže, gospođo, voda Perije stalno curi. I tako je Jean kupio sve te moje slike. E onda je Marcel, koji je zatvorio galeriju, Marcel Zerbivo, otišao kod njega i kupio moje stare slike. Kupio je Baltazara, kupio je Kuću eliksira, kupio je Peša slika je kupio. I meni je bilo jako milo da je Marcel najzad profitirao to što me je angažao. I tako sam ja počeo da radim sa Tessom i Roldom, sa kojom ću sad imati izložbu.
Kada sam ugovorio sastanak sa Ljubom tog 8. maja 2016. godine u Parizu, bio sam svestan da je to velika privilegija koja mi je ukazana. Naročito znajući da je Ljuba u posljednje vreme izbjegavao intervjue. Ljubo je pristao na razgovor sa mnom zato što me je poznavao detinjstva. Rođen sam i živim u Parizu, a moja majka i Ljuba su bili dobri prijatelji. Ljuba je već tada bio umoran i bolestan, ali nisam očekivao da će to biti njegov posljednji intervju. Nažalost, tako se ispostavilo. Ljuba me je pozvao u njegov atelje u ulici Val de Grasse u 5. arondismanu. Tu je retko primao ljude jer je smatrao da je atelje sveto mesto, hram. Bio je divan prolični majski dan i očarala me ta svetlost koja je padala kroz stakleni krov. Ljubu pominju kao slikara svetlosti i tame, zbog njegovih fantastičnih bića, žena, mrtvih gradova sa velikim kolonama, surrealističkim svetom. Meni je upravo ta svetlost ostala u pamćenju. Ta topla žuta boja koja probija kroz njegove slike, a nalazi svoj izvor u ljubinom biću. Sedeli smo okruženi njegovim slikama koje je pripremao za novu izložbu u galeriji Tessa Old. Ja sam zapravo bio prvi gledalac ljubinih dela pripremanih za 15. jun 2016. To je bila posljednja ljubina izložba za njegovog života.
Mi smo 40. godine, tačno pred rat, prešli u našu kuću u Valju, koju moj otac kupio još davno, na dan mog rođenja. Jer ja kad sam se rodio, to je dosta bilo komplikovano za moju majku, jer ja sam drugo dete, prvo dete umrla. Moja majka je teško izdržala porođaj. To je period kad sam ja trebao da se rodim, tad je poginuo kralj Aleksandar u Marseju. I moj otac je morao da istakne crnu zastavu kad sam se rodio. Ja sam se rodio na opačke, zato što od tih poremećaja koji su se tada desili, ja sam se okrenuo u stomaku. Ja sam trebao da se zovem ili Petar ili Miloš. Međutim, babica koja je porađala moju majku, mlada žena, majka je htjela da je nagradi. Ona nije htjela ništa da uzme, samo je rekla mojoj majici, ako hoćeš nešto da radiš za mene, neka se zove Ljuba. Pojma nemam zašto. I kum Branko je pristao na to. Tako da sam ja Ljuba dobio ovako. Mislim, nisam dobio po toj srpskoj tradiciji. Ne. Ti događaj iz vremena tog perioda, znači na toj farmi, to je 34. godina kad sam rođen, znači to se dešava negde 39. otprilike, kad sam imao 4 godine. I sad moja majka je imala samo 4 razreda osnovne škole, u kući nije bilo knjige ni jedne, ali je moja majka držala krčmu pored. I dobro se sjećam kad su jedne večere ušli jedno 6 žandara i doveli 2 hajduka, čupavi onako prljavi u lancima. Ja sam premro živ kad sam to vidio. I onda su oni rekli moje majici, deder bokal vode za ovu dvojicu, a za nas pivo. I to je uspomena koja se jako dobro sjeća. I to sam ja u nekom intervjuu ranije pomenuo, moj otac je dobio miraz, to se tako zvalo pre, jednu veliku napuštenu farmu. I onda je moj otac, koji je porodica živjela u Zvorniku, u ovom srpskom delu, prešao na tu farmu i tu je napravio čudo. Mislim, bio bi jašao bogat moj otac pre rata. Imao je svog šofera, svoga ovog, koji je pravio leba, tako, mislim, imao je jednu slugu koji se zvao Stevan, koji je samo mene čuvao. I mog oca je brijao neki muzafir, neki turčin, svako jutro, a volio je da priča priče, tako, neke malo fantastične, tako da sam ja pod uticajem tih priča, to je jedna uspomena koja je ostala i tako dalje. Mi smo 40. godine, tačno pred rat, prešli u našu kuću u Valju, koju je moj otac kupio još davno, na dan mog rođenja. To je bila ogromna kuća u Brđanima, u Valju, ali nikad je nismo skroz koristili, zato što je to okupacija, a Nemci su stanovali u našoj kući. Znači, uzimali su te dve sobe, zato što je tu bilo jedino kupatilo. U ono vreme kupatila su bila retka priča. Ali Nemci nisu bili tako loši u odnosu bar na mene. Davali su mi čokolade, učili me nemački, pokazivali mi svoje decu i tako da. To su bili oficiri, ne? I mene se sjećam zvali Kleine Kinde i moja majka se ljutila strašno jer je nervirala što sarađujem sa Nemcima. I tako. E, to je vreme okupacije i onda su došli komunisti. I mi smo ponovo izgubili te dve sobe jer su se uselila Udba tu. A mi smo stanovali u kujni sobi. Ja sam spavao na otomanu, a Ćale i Keva u sobici jednoj pori. E sad, to je jako teško vreme za mog oca bilo. Sva sreća što je on je govorio nemački, ali je pobegao bio u selu da ne prevodi. I bi ga streljali komunisti. U našu ulicu su promenili, ona se zvala braće Nedića, oni su, taj neka budala mislila da se radi o ovom Nediću, a to su Nedići iz Prvog srpskog ustanka. I nazvali su nam ulicu Radnička. E sad, u našoj ulici bio isto tako čuveni koji je pobegao u partizane, koji je bio telohranitelj Žikice Jovanovića Španca, neki Mića Jeremić. Je bio naš komšija i Ćale mu je nešto pomogao da pobegne od Nemaca. I taj Mića Jeremić je posle bio šef Udbe u Beogradu. Kad sam ga upoznao kod Vide i Ocić, kaže meni, jeli, kaže, otkud tebi taj akcenat valjevski, kaže. Ja kažem, pa ja sam iz Valjeva, iz Brđana. Kaže, čisti. Preko, ja sam Aleksin. Kaže, nije moguće. I oduševio se, onda me zvao u Udbu da mi da ličnu kartu. I onda su me snimili Anfas profil i napisali u lične karte bradu ne brije. Je li, kaže on meni, Valjeva, sad ćeš ti da radiš kad se obriješ, majke ti ga. Pa kažem, rekao, pa neće se brije. I tako. Onda je došao normalno osnovno škole, gimnazija u Valju. E sad, mi smo imali sreće što su imali prevratne profesore u Valju, u gimnaziji. To znači, to su bili ljudi stariji, svi uglavnom. I vrlo učeni, vrlo učeni. E, naročito taj profesor Tarakanov, koji je bio Rus, beli Rus, kolekcionar markica, i koji nam je pričao, pričao Taras Bujbi, o Jemeljanu Pugačovu, ovim odmetnicima ruskim za vreme Katarine. Sjećam se kad je pričao kako je Taras Bujba ubio sina Andreju, matori se rasplako. I ta čuvena rečenica koja danas dan i pamtim, što je Taras Bujba rekao sinu Andreja, kaže, ja sam ti dao život, ja ću ti uzeti. I tad sam prvi put počeo, otac je bio strašno siromašan. E, onda je došao Mića Jeremić, koga ćale dobio odmah penziju i tako. Međutim, ja sam prvi novac doneo iz bioskopa. Sad. Jer u šestom razredu gimnazije neki Saško Zira je radio kao pomoćnik kinooperatera u Valjevskom bioskopu koji se zove Radnički. I njima je stigao neki film bio koji nije imao plakat. I onda mene pozovu da im napravim plakat. A film je bio, film je bio sa John Wayneom, neki zvao se Rad divlji mačak, Vester. I ja onda iz politikinog zabavnika pretrtam onog usamljenog jahača na konju, napravim veliki afiš za taj film. Tad je taj direktor bioskopa Vojo Glušac bio oduševljen, dao mi pare. Platio mi i rekao da ću da stalno radim za njih. Tako sam ja počeo da zarađujem. I kad sam doneo prve pare a mom ocu Aleksi, on se uplašio strašno. Kaže, sine Ljubo, gde si ukrao ove pare? Nije vero da ja mogu da donesem pare. E, onda su oni mene komunisti angažovali, nisam nikad bio član partije komunističke, ali su me angažovali da pišem parole za Sredska sindikalna veća, živjela komunistička partija Sranj. Ali sam isto tako radio velike portrete za te kongrese Tita, Stalina, Marksa i Engelsa, Lenina, ogromne, velike, i to na kockice pa uveličavao. Tako sam se izvežbao još u gimnaziji. E, i to ti pričam zato što zahvaljujući tom Voju Glušcu koji je bio Bosanac i stalno je mene zvao da sam bosansko dete jer sam rođen u Tuzli, on je rešio da meni pomogne da idem u Beograd na studije, znači ne bi mogao da odem nikad. I on je onda mene angažovao da kupujem filmove za taj bioskop. Bile su tad pet preduzeća, Kinema, Morava i šta ja znam. To su bili filmovi uglavnom Ivanhoe, Virginia City i tako neki filmovi, i ruski naravno, Volga, Volga, čuveni ruski film koji je obožavao Stalin. E sad ja sam njima kupovao filmove i dobio od njih pare, tako da sam mogao da počnem studij. Međutim, ja sam došao u Beograd sa zakašnjenjem, na akademiji je konkurs prošao. Ja sam imao pismo za Šotru, koji je bio rektor akademije, inače Titov general. I Šotra mi je rekao, dođi iduće godine, nema prilio. I ispiti su prošli. 300 njih je konkurisalo te sljedeće godine. Primio se naš 6 na akademiji, na primjenju. I tako sam ja počeo tu neku, da kažem, karijeru na akademiji, pokušavajući da naučim da pišem slova, pokušavajući da preživim. I, ali onda ima jedan događaj koji je odredio na neki način tu neku moju karijeru. Neki asistent koji se zove Šika Kovačević, koji je bio asistent od Vase Pomorišca, suvenog slikara, dao je bio neke zadatke da radimo u to vreme. Pčelarska zadruga, pa napraviti plakat, pa ovo ono. I između ostalih bio jedna tema, starački dom. Ja onako kakav sam bio blesav u to vreme, uzmem neko slikarsko platno i naslikam neku babu sa belom ogromnom kosom. malo ćoravo jedno oko i drži neku rukavicu sa svim. I ulazi Vasa Pomoriša, suvereni slikar, koji inače ima u muzeju Minhenska škola. Kaže, čije ovo? Ja se uplašio. Kažem, pa moje, pa čovječe, ti si majstor, kaže. Pa nisi ti za ovu akademiju, kaže on me. Ovo je fenomenalan portret. Ja ćutim, uplašio sam se bio. On kaže, čeka Vasa da ti daj jedan dobar savjet. Ti si, kaže, ovde stavio jednu crnu pozadinu. Kaže, naša, ti ćeš ovo da premažeš jednom crvenom bojom, pa kad bude suvo, ponovo vrati crnu boju. Ja malo sam bio skeptičan. Međutim, kad sam vratio crnu boju preko one crvene, odjedanput sam shvatio da slika vibrira i da sve ona svetlost koja se nalazi kod na Rembrandtovim slikama u stvari je rezultat podklikavanja. E sad, ja sam prešao na treću godinu kod Mike Petrova. Sa Mikom sam imao silne probleme. Nisam završio tu treću godinu, oni su me izbacili s akademije. Mene i Dragana Lubarda. Međutim, ja sam se našao na ulici. Nisam znao šta će. Međutim, na moju sreću u našoj toj klasi primenjenoj bila je neka Nada, sestra od Peđe Isusa. I ona stalno donosila perač i sapun da mi pere kosu. I govorila mi je uvek, imam i jednog brata potpuno blesavog kao ti. I odvede mene na ručak, na Senjaku, tu je bio Tabaković, profesor. A Tabaković je video neke moje slike. I kad je čuo da su me izbacili, on mi kaže, napravit ću vam sastanak kod Marka Čelebonovića. Kaže, da i pokažete mu ove vaše radove. Ja sam prvi put tad u životu bio u jednom slikarskom ateljevu. Markov atelje je ogroman, tu slike neke, on ošišan do glave, bio razvijen strašan. I podvodni ribolovac. Prvi put mi neko rekao, vi. Kaže, hoćete kafu, kaže mi Marko. Ja pa unesem, skaka crna kafa. Pita me iz kujne, hoćete slađu ili gorču. Jebote, za mene to čudo bilo. Da vidim šta radite i gleda ono slike, gleda. Imate li vi crteže? Ja kažem, imam. Neke velike crteže. Kaže meni, ja se usrožim. Mislim, onako strah me uhvatio. Nisam znao šta će, treba da se vratim u Valju. Da radim kao kinoperator. Jedino što mi je preostalo. Marko kaže me, znate šta, ja nalazim da je ovo jako interesantno i originalno. Javite se sutra. Sekretarijat akademije kod Slobodanke, vi ste u mojoj klasi. Ja kad se nisam one svesti. I tako sam prešao na likovnu kod Marka. I onda me Marko stvarno štitio uvek. Uvek je govorio neke fine stvari, sa mnom razgovarao kao sa slikarom gotovi. I te prve slike koje sam uradio, to su slike koje su već ušle u neke razne antologije i tako dalje.
Kada sam 50. godina došao na studiju u Beograd, problem smeštaja izgledao nepremostiv. Mnogi su morali da se dovijaju poput mene, pa se stanovalo na najčudnovatijim mogućim mestima. Dado je imao neku vrstu skloništa na tavanu jedne kuće u Strahinjića Bana. Makavejevi i Bojana su živeli u napuštenom vagonu na Senjaku. Peđa Isus je napravio kolibu na drvetu na Adici Galiji. Šejka je slikao u kujni. Na uglu Zagrebačke i Karađorđeve ulice postojala je menza. Jednog dana pogled mi je privukla kupola na vrhu zgrade preko puta menze. Shvatio sam da je nenastanjena, pošto su kroz polomljene prozore izletali golubovi. Gonjen nadom i znatiželjom, Kradomica sam se popeo do poslednjeg sprata, gde je bila česma i ulaz na tavan. Na kraju tavana otkrio sam teška drvena vrata koja su vodila u kupolu. Nisu bila zaključena. To je bio moj prvi atelje u Beogradu i u životu uopšte. Kupola će se u buduće pisati velikim slovom. Tajna kupole u Zagrebačkoj ulici je tajna moje inicijacije u slikarstvo, a istovremeno i produžetak nekih uspomena iz detinjstva. Iz te kupole, s kraja prašnjavog tavana, otišle su u privatne i muzejske kolekcije slike, od kojih neke čak i u svom nazivu nose asocijacije na ambijent u kome su nastale. Čuvar kupole, anđeli tavana, akt tavana...
Ljuba Popović, sećanja.
Medijala, vi ste učestvovali u Medijali, je li tako?
Pa u Medijali, Medijala nije bila grupa kao sve ostale grupe, ona je bila vrlo dosta različita, su ljudi dolazili, to je bio čak i onaj Vladan Radovanović i Peđa jedno vreme, Isus i tako dalje. Ali stubovi Medijale su bili i osnivači Leonid Šejka i Miro Laostić. I potpuno je netačna priča koja kruži Crnom Gorom da su Medijale osnovali Dado Đurić i Uroš Šortoško, što je potpuno nemoguće. Miro Laostić i Šejka su bili, danas danji kad čitaš njihove tekstove, to su fenomenalni hermetički tekstovi. Kad je u Beogradu su bili fenomenalni intelektualci, bio Žika Bogdanović, pa onda Oto Bihari Merin, pa Aleksandar Čelobonović, to su sve bile Lipu, Vasko Popa, to su bilo ekipa, i Danilo Kiš, tajna. Šejka je došao da vidi jednu tamo te slike i stao je, zastao je pred mojom slikom koja se zvala Peđica. I Olje Ivanicki je došla u klasu da me zove i sećam se da je Šejka rekao ti si jedan od naših kad je vidio tog Peđica. E sad u grafičkom kolektivu su se svi skupljali. Držala je taj grafički kolektiv jedna dama u godinama, bila bela skroz ko sneg. Bilo je jako zgodno. Ti smo se tu skupljali. Tu je bila jedna od najboljih izložbi Medijale. Da je Šejka imao onu svoju multiplikaciju. A ja sam imao jednu sliku, neku bankar i njegova žena, sećam se. E, Medijala imala ljude koji su bili teoretičari, koji su jako dobro pisali.
Koja je bila ideja, mislim?
Miro Laurtić je, na primjer, fenomenalne tekstove pisao. Šejka je napisao čuveni traktat o slikarstvu. Bio vrlo obrazovan i ovaj redak tip. Tu je bio Siniša Vuković, Olje Ivanjicki, onda je bio i ovaj Vidak, koji se dosnije priključio, je Vidak, Milić od Mače, da, Sveta Samurović, Kosta Bradić, da. I od mlađih je bio i neki Borko Niketić, koji se posle obesio ovde u Parizu. Tako da je to jedan period u Beogradu tog rasvetavanja kulture.
Otišao je zauvek Ljubomir Ljuba Popović. Umro je poslednji veliki srpski slikar i jedan od najvećih francuskih u drugoj polovini 20. veka. U poslednje dve godine života priredio je dve velike samostalne izložbe, mada je jedva hodao. Sa Ljubom u neizvesnosti istorije, a ona je najčešće nepravedna, odlazi herojska epoha ne samo našeg slikarstva u Parizu, već i cele srpske figuracije. Duh Medijale više nema ko da čuva. Ljuba Popović je rođen 1934. godine u Tuzli, Jugoslavija. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Valjevu. Preminuo je u Beogradu 12. avgusta 2016. a sahranjen je u Valjevu.
Šta da ti kažem, što rekao moj pokojni Aleksa, umorio sam se u života.
Slušali ste premijeru dokumentarno-dramskog dela autora Dimitrija Udovičkog i Zorana Jerkovića, Ljuba Popović, majstor, asketa, slikar. Intervju sa akademikom Ljubom Popovićem neposredno pred njegovu smrt vodio je Dimitrij Udovički. U emisiji učestvovali Feđa Stojanović i Žarko Obračević, ton majstor Zoran Jerković, reditelj Dimitrij Udovički, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Vladimir B. Popović, proizvodnja Dramski program Radio Beograda, maj 2017. godine.